Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
Den 22-årige mand kigger skeptisk på det materiale, der bliver lagt frem på bordet foran ham. Det er billeder, taget for cirka 10 år siden, da han kun var mellem 11 og 12 år gammel. Han kan se sig selv sove, og han er ikke i tvivl om, hvor fotografierne er taget. Det er et sted, hvor han sammen med byens andre unge hang ud, så film, spillede computer og fik serveret alkohol. Og hvor flere af dem sov og boede i perioder, hvis de havde det svært derhjemme. Da den 22-årige ser billederne af sig selv som dreng, husker han tilbage på en særlig nat på stedet, hvor han vågnede og så husets ejer masturbere foran ham, fordi han troede, han sov. Nu er den 22-årige blevet bedt om at møde på politistationen, præcis som en lang række andre unge også er. For ifølge politiet findes der over 100 fotos, hvor det fremgår, at manden har gjort langt mere end blot at tilfredsstille sig selv. Det er derfor, han på dette tidspunkt allerede er blevet anholdt og fængslet. For igennem 12 år har manden haft adgang til byens unge som landsbyens lokale præst.
Det er i slutningen af maj 2016, da et kollektiv chok går igennem den lille landsby Tømmerup ved Kalundborg. Kun få har nogensinde haft mistanke om, hvad der er foregået bag murene på den populære præstebolig. De fleste nægter at tro på politiets anklager, at selve præsten står bag en række seksuelle overgreb mod byens unge og konfirmander. I dag dykker vi ned i en ubehagelig sag, som vi fra start vil advare om, kan virke stødende på nogen, fordi den omhandler seksuelle misbrug af børn. Til at belyse den sag har vi fået dig i studiet, Ove Pedersen. Velkommen til dig, og velkommen til Danske Kriminalsager.
Tak skal du have.
Ove Pedersen, du har en lang politikarriere bag dig. 40 år er det blevet til, indtil du gik på pension i 2016. Du har været politikommissær og drabschef ved Midt- og Vestjyllands Politi og har haft med mange grusomme, store kriminalsager at gøre. Du har blandt andet ledt efterforskningen af terrorsagen mod den såkaldte Kundby-pige. Du stod i spidsen for at efterforske den tragiske ulykke på Roskilde Festival i 2000. Men i dag skal du gøre os klogere på en helt anden type sag, nemlig en sag fra 2016, som starter, da en far fra Kalundborg en majdag dukker op på politistationen. Vil du fortælle, hvordan den her sag starter, og hvad er det, faren han kommer for at fortælle jer?
Det er en far, som går til det lokale politi for at fortælle, at hans søn, mindreårig søn, har været udsat for noget af præsten i Tømmerup. Og det, han fortæller, det er sådan set, at præsten har lavet et seksuelt overgreb på den her unge dreng. Det bliver der optaget en anmeldelse på, og så bliver den, kan man sige, lagt ind i køen på det. Dengang var det sådan, at, og som også er i dag, at alle under de 15 år skal afhøres, videoafhøres omkring deres forklaring. Man havde en forklaring fra faren, men det var ikke nok til, at man skred til anholdelse eller noget på grund af farens forklaring. Man skulle have sønnens forklaring først, og det var så det, man måtte afvente lidt. Der var lidt pres på dengang, og det betød så, at den lå et par uger, før der var tid til, at han kunne blive videoafhørt.
Det særlige i sager med at den her karakter, hvor det involverer børn, der skal man lave de her afhøringer på video. Hvordan kan det være?
Jamen det er for, hvis man så får den her forklaring fra børnene en gang, så behøver det ikke at møde op i retten og fortælle den en gang mere. Så kan man nøjes med at afspille det bånd. Og på det her tidspunkt, der foregik det i det, der hed Børnehuset i Næstved, som var Region Sjællands børnehus. Og der mødte man så op med, der var et rum, sådan indrettet til samtale med børn. Og så der var kun videoafhøren, som var en specialuddannet politimand eller dame, og så efterforsker, og så sad der et andet sted i bygningen, der sad så et hold på en sagsbehandler fra politiet, og så sad der en forsvar og en anklager, og så måske en bistandsadvokat til den forurettede. De sad så og kiggede med på nogle skærme og kunne høre, hvad der foregik og det hele. Og når så samtalen var slut, så kunne man så spørge i de der såkaldte monitorrum, er der nogen, der har ekstra spørgsmål? Og så kunne anklageren eller forsvaren byde ind med at sige, jamen, jeg vil godt have at vide, hvorfor gjorde hun sådan, eller hvorfor gjorde hun ikke det, eller sådan noget i den stil. Og så, når man er færdig med det, så ligger afhøringen, den ligger færdig på et bånd, som er optaget, og så kan det blive spillet i retten.
Så det er simpelthen en måde for at tage særlige hensyn og ikke retraumatisere?
Yes, ja, altså det er for at beskytte barnet, altså man kun skal fortælle den her én gang. Det er svært, og det er det selvfølgelig for alle jo, men det er altså kun op til 15 år, man afhører de her børn i børnehusene. Ja, man kan også godt afhøre voksne, som har svært ved at tale eller lave den her samtale. Den kan man også godt optage på samme måde. Men det er hovedsageligt med børn, det her det foregår. Det skal foregå på den her måde.
Så Ove Pedersen, da I endelig får video afhørt den her 12-årige dreng. Hvad er det så, han fortæller?
Jamen, han fortæller sådan set det, som han genfortæller det, som faren også har fortalt. Og så kommer han med lidt flere detaljer, og det, som vi kan se det her, det er, at drengen har været udsat for et seksuelt overgreb fra præstens side i præsteboligen.
Og så skrider I jo faktisk til handling samme dag, som I har afhørt den her dreng.
Altså, da vi får meldingen ned fra Næstved af fra den her videoafhøring, så bliver der sendt folk til præsteboligen i Tømrup, hvor de foretager anholdelse af præsten, og man laver så en ransagning i præsteboligen. Der er lige den specielle ting, da man kommer frem til præsteboligen, der er der faktisk en mindreårig pige, som overfor dem, de efterforskere, der er på stedet, fortæller, at hun rent faktisk bor hos præsten. Det viser sig sidenhen, at det er så en helt ung pige, som med forældrenes billigelse er blevet anbragt hos præsten, for sådan at komme på fod igen. Jeg husker ikke nærmere om, hvad det var, der var årsagen til det, men det var i hvert fald med forældrenes billigelse.
I ransager jo faktisk den her præstebolig to gange, Ove Pedersen. Ved første ransagning, hvad ransager I? Hvad får I med der?
Jamen, vi får det med, som man normalt ville tage med i sådan en sag. Det er, at man sikrer jo alle telefoner, altså mobiltelefoner og PC'er og sådan noget, for at lave en undersøgelse af, om man har noget på de her. Ikke? Og så er der en helt speciel ting, fordi der er den her, som jeg har fortalt, hende den helt unge pige, som egentlig bor på stedet. Altså, præsteboligen skal lukkes ned, så hun bliver bedt om at samle sine ting sammen. Og så pakke sammen, og hendes forældre bliver hidkaldt. Og der er de efterforskere, som er med, de ser, at hun pakker de her ting ned og lægger mærke til, også da hun tager sit undertøj, at der er nogle specielle trusser, som hun tager med os. Og det får stor betydning efterfølgende. Og ellers så finder man jo kun de ting, som man normalt vil finde. Vi prøver at komme ind i et kirkeskab, og det viser sig, at det kirkeskab, det kan han ikke lige finde nøglen til præsten. Og det, han siger, jamen, der er også bare kirkebøger inde i skabet. Så det tager vi ikke i første omgang.
Men I ender faktisk med senere hen at vende tilbage til præsteboligen og ransage den en gang til, hvor I så faktisk får adgang til det her kirkeskab.
Ja, det er rigtigt. Og det er selvfølgelig det, vi skal i det kirkeskab. Hvis han ikke kan finde nøglen, så må vi få nogle andre til at finde nøglen til det. Men vi finder nøglen, og vi kommer ind i kirkeskabet, og der ligger så, jamen der ligger kirkebøgerne, som man har sagt. Men så ligger der også sådan en stik, sådan man kan komme ind i computeren. Den tager vi selvfølgelig med, den er meget interessant, bare udenbart, og vi finder også noget hash, som nok ikke er standardudrustning i kirkeskab på præstegården.
I tager de her effekter med på stationen, og nogle teknikere skal gennemgå indholdet af hans computer, hans mobiltelefon og det her stik. Hvad finder I frem til her?
Jamen, systemet er sådan, at var den gang i hvert fald, at det var nogle teknikere, som kiggede på de der mobiltelefoner og PC'er, vi havde taget med hjem, og så sikrede de ting, der måtte være på det. Og så først derefter gik efterforskeren i gang med at kigge på alle de her billeder og film og sådan noget, som rent faktisk lå på de her medier. Det, hvor der lå mest, det var på det her lille stik, som vi havde taget ind fra kirkeskabet. Og det viste sig, det var jo meget, meget specielt. Der var en masse billeder af præsten og børn, nøgne eller med meget lidt tøj på sammen. Og der kom de her trusser, som jeg havde omtalt tidligere fra hende pigen, de kom så i spil her, for på et tidspunkt, der kan vi se på nogle af de her billeder, at det må være de samme trusser, men vi kan bare ikke se ansigterne. Men det er i hvert fald en, der er sammen med præsten. Og det viser sig sidenhen, det skal blive meget værdifuldt, fordi vi kan jo sådan set vise de her billeder til hende pigen, som nægter, og at der skulle have været noget seksuelt imellem de her, mellem hende og præsten, at hun rent faktisk er filmet i hans seng, iført de trusser, som politiet har set, hun pakket sammen. Og det er så først derefter, at det begynder at gå op for, at der er måske nok en forklaring, som skal på bordet. Men der sker det, at i starten har vi ikke ret mange forurettede. Vi har kun ham den 12-årige. Og vi prøver jo at finde nogle flere i lokalområdet. Men da præsten bliver, det kommer ud i offentligheden, at præsten han er anholdt, så begynder forældrene til de her børn, altså lokalsamfundet, begynder at ringe til politiet og spørge, hvad de egentlig har gang i. Hvad de egentlig bilder sig ind og anholde præsten. Fordi han er jo simpelthen den bedste præst, de nogensinde har haft. Og han er en stor gave til samfundet derude. Og der er rigtig mange rigtig vrede mennesker, og jeg modtager også nogle af dem, de der samtaler, og de er ikke særlig behagelige. På et eller andet tidspunkt i forløbet, så sker der det, at vi er nødt til at komme videre. Vi skal finde nogle flere forurettede. Og vi har nu alle de her billeder fra stikken og fra computeren og fra mobiltelefonen. Og med dem i hånden, så kan vi jo danne billeder af, at der er rigtig mange forskellige børn, som er i seksuelle akter sammen med præsten. Vi gør så det, at vi tror på, at det er konfirmanderne, dem vi har fundet indtil nu, de var i hvert fald tidligere konfirmander fra præstegården. Og vi gjorde så det, at vi fik adgang til alle de gamle konfirmandfotos, den vi samlede. Så kunne vi så sammenligne konfirmandbillederne med de billeder, vi havde fra den her stik hovedsageligt. Og så kunne på den måde kunne vi så identificere nogle forurettede. Og det var virkelig værdifuldt. Det var det. Og det var jo meget, meget specielt sat op på den her stik. Det var nærmest sådan sat op i kategorier. Det var samlet af meget organiseret samling af de her billeder og fotos og film. Og de var faktisk i alle kategorier. Der var børneporno i alle tre kategorier, selv fra den mindste kategori og så til den værste kategori.
Og vil du lige forklare det her med, hvordan man inddeler misbrugsmateriale af børn i forskellige kategorier?
Jamen, der er de her tre kategorier, og den første kategori, det er den, hvor man siger, jamen, det er bare et billede af et afklædt barn, uden noget som helst. Det kan også være et barn i undertøj eller et eller andet, som bare er fotograferet, uden der er noget i nærheden, eller noget udsat for noget som helst. Så er der den, hvor, kan man sige, der foregår et eller andet seksuelt på billedet også samtidig. Den værste kategori, det er den, hvor man kan se, at det er direkte mishandling af børnene, eller voldtægt, eller altså voldsom overgreb, ikke? Det er de tre, man deler det op i. Der var jo nogle efterforskere, som skulle sidde og kigge på de her, for at lave de her kategorier. Og det var så bestemt heller ikke det sjoveste, man kunne blive sat til. Det var ikke alle, der stod det igennem. Og der var det min rolle som leder af det her. Det var jo i hvert fald i et par tilfælde, det var at sige, jamen nu stopper vi her, nu skal du lave noget andet. Hvor man alt for påvirket af det.
Ove Pedersen, i sager af denne her karakter, altså hvor det ikke kun handler om børn, men handler om seksuelle overgreb på børn. Hvad er det så for nogle særlige hensyn, man skal tage som efterforsker?
Jamen, der er mange hensyn. For det første, så skal man jo tage hensynet til de implicerede børn. På det her tidspunkt også, der var det jo sådan, at børnene blev afhørt. Deres sag blev, kan man sige, håndteret samme sted i de her børnehus, som blev oprettet. Og det betød så, at der var alle offentlige myndigheder til stede. Det vil sige, at man bliver ikke kastet rundt fra det ene til det andet. Men der er også mange ting, som gør, at når man så har sagen, hvor største problemet det her, det var jo sådan set den beskyttelse, som retssystemet gav den formodede gerningsmand. Der blev referatforbud, og der var navneforbud for retten af. Det vil sige, at man vidste ikke, at det var præsten i Tømmer. Det måtte man ikke fortælle, men det vidste samfundet jo godt derop, at det var ham, der var anholdt. Men på et tidspunkt, der måtte vi gøre det, som er nok rimelig usædvanligt, det er, at politiet går til retten og beder om at få ophævet det her navneforbud. Fordi det betød så, at det var altså svært at tilkalde nogle unge mennesker, som skulle afhøres. Vi kan ikke fortælle jer, hvem der det drejer sig om. Det var sådan lidt svært. Men der fik vi så rettens godkendelse til, at vi gerne måtte fortælle, at det var præsten fra Tømmerup, som var den mistænkte gerningsmand. Og det hjalp så på, at vi så kunne tale mere åben omkring de her. Vi gjorde det, at vi hidkaldte de her unge mennesker til afhøring, både i Kalundborg og i Roskilde. Jeg tror også, der var nogle i Holbæk en dag. Efter skoletid, så kom de der med deres forældre, og så afgav de deres forklaring. Og så havde vi en tekniker med, som så kunne, hvis han fik lov, kunne tage en kopi af deres mobiltelefoner, hvis der var noget som noget korrespondance eller noget, de havde haft med præsten. Det gav så, at vi kom lidt videre i sagen. Men det var stadigvæk det der med, at der var ikke ret mange, der ville fortælle om, hvad der var foregået. Fordi der var ikke nogen, der var ikke ret mange af dem i hvert fald, der opfattede det, som de havde været udsat for, som et overgreb. De havde bare synes, det var sådan en ungdomsklub, de var kommet i på en måde. Ikke? Og den måde var det faktisk lidt chokerende som politimand at opleve det. Og det var der også nogen, der havde det svært ved at håndtere af de professionelle. Ikke?
Ja, fordi set fra din og din kollegas stol, der havde I jo faktisk på noget af det her fotomateriale, der havde I faktisk nogle beviser sort på hvidt med præsten, som er i en eller anden form for seksuel akt med nogle af de her børn. Men præsten havde oparbejdet en meget særlig relation igennem flere år til mange af de her unge. Du har selv kaldt deres tavshed en pagt af tavshed. Hvordan kunne I mærke det under efterforskningen?
Jamen, det mærkede vi jo meget tydeligt, fordi at, det var svært at komme i kontakt med de her. Jo, nej, vi kunne godt komme i kontakt med dem, men de ville ikke snakke med os. For de havde ikke været udsat for noget. Altså, det var sådan, at hvis man fortalte noget om, hvad der skete, så var man ikke en del af fællesskabet. Vi havde jo langt hen ad processen, havde vi jo kun den 12-årige drengs forklaring, og det betød så, at han blev lagt for had i det der lille samfund. Han var bare en løgnhals, og der var intet, der overhovedet passede det, han forklarede. Og drengen, han fik det jo rigtig skidt og sådan noget. Jeg kan huske, at der var en avis, der citerede sidenhen for retsmødet, da præsten skulle have sin dom, hvor moren til den her dreng fortæller, at jamen, han havde det jo forfærdeligt efter det her. Han kom ud i et misbrug, og familien blev fuldstændig splittet, fordi at nogle gange så måtte de køre afsted midt om natten, fordi han sad et eller andet sted og ville begå selvmord. Og det var altså bare, fordi han var gået til politiet og fortalte om noget. Et overgreb, han havde været udsat for. Jeg tror også, det var noget med, at moren mistede sit arbejde på grund af det her og sådan noget. Ikke? Altså nogle omstændigheder, som man overhovedet ikke kunne forestille sig, fordi man går til politiet og fortæller om noget uretfærdigt, man har været udsat for. Ikke? Altså det er jo ikke retfærdigt, at et barn på 12 år skal udsættes for noget seksuelt fra en præst.
Welcome back to That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Aww. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Hvordan havde præsten gennem årene oparbejdet den her relation til de unge, hvor han jo i præsteboligen nærmest havde åbnet præsteboligen som en ungdomsklub? Hvad lavede de unge?
Der var ikke de samme regler som hjemme hos forældrene. Det tror jeg var det mest grundlæggende. Det var i det. Der kunne de både ryge, og de kunne drikke og det hele. Der var ikke nogen, der sagde noget som helst omkring det. Og så var der fællesskabet. Altså fællesskabet omkring det her, det var jo nok til, at man sådan ikke ville bryde ud af det. Og det tror jeg nok var det helt slemme det her. Det var, at man ikke var i stand til at se, at man selv havde været udsat for et eller andet. Vi måtte jo, mange af de her, som vi afhørte af de her hovedsagelige drenge, det var, at vi kunne så fortælle dem, at jamen, vi har billeder af dig og præsten nøgen i præstens seng. Og nogle gange var vi nødt til at vise de billeder, for at han selv kunne finde ud af, jamen de har altså fat i det. Jeg kan lige så godt fortælle, hvad det er som sådan. Ikke? Fordi at vi, altså, det er jo svært at dømme en mand på noget, hvis ikke de får ret. De vil fortælle, hvad der skete.
Det vil sige, at de benægtede det mange gange i første omgang?
Langt hen ad vejen. Hende, den unge pige, som jeg fortalte om tidligere, som var fundet i præsterboligen, da vi ransagede første gang. Jeg tror, vi var oppe på 3. eller 4. afhøring, før hun ville fortælle om, hvad der var sket. Og det var kun fordi, vi havde vist hende det billede med de her specielle trusser, som vi mente helt klart måtte være hendes. Og det var først der, jamen altså, forældrene, faren, jeg kan huske, han var jo virkelig vred på politiet, fordi vi ikke troede på hans datter. Så.
På et tidspunkt, der udsender I en pressemeddelelse, fordi I simpelthen efterlyser flere potentielle ofre. Hvad kommer der ud af det? Hvem melder sig til jer efter det?
Jamen, der kommer ikke så mange på baggrund af de her. Altså, vi gør så det, at vi... Det er for at finde de sidste, som vi ikke selv kan finde. Vi har kontaktoplysninger på mange af de her, som vi har kunne få fra billederne på konfirmandbillederne. Så på den måde kunne vi godt finde frem til mange af dem, men vi ville gerne have dem alle sammen med. Også dem, som måske ikke lige var blevet konfirmeret af præsten her. Og vi fandt nogle stykker, som vi ikke har fundet på billederne på den her måde. Men ellers var det ikke noget, der gav. Det var mere for at fortælle, at nu har vi altså i gang i det. Og nu er der altså nogen, der møder op, ikke? Og der mødte mange op, som sådan på baggrund af de her tilsigelser, vi lavede.
De første overgreb, de gik tilbage til 2006. Altså, det var foregået over en periode på 10 år. Og det var primært de unge drenge, som præsten havde kig på. Den 46-årige præst, han blev tiltalt for i alt 30 forhold om overgreb, blufærdighed, begået mod i alt 12 børn og unge, og det var alle sammen børn og unge i alderen 12-16 år. 7 af dem, de var mindreårige og havde været udsat for et sexovergreb. Og så var der 5 drenge, som havde været udsat for blufærdighedskrænkelse, blandt andet via internettet, hvor at præsten havde udgivet sig faktisk for at være en pige. Og vi behøver ikke at gå i detaljer, men prøv at nævne nogle af de ting, som nogle af de her børn havde været udsat for.
Jamen altså meget af det, som vi kunne konstatere, det var noget, der var foregået i præstens seng. Det var jo så, altså det, som vi kunne konstatere ved, det var nøgenhed, altså fra børn sammen med en nøgenpræst, ikke? Eller afklædt på XO. Og det gjorde sådan set, at vi havde en formodning om, hvad der kunne være sket, ikke? Men vi havde jo ikke sådan den fulde historie. Og det er da ikke det, jeg vil bruge tiden på her og fortælle om, hvad det er, de har været udsat for. Men i hvert fald var det noget, der foregik i præstens seng for det hovedsagelige. Og noget af det foregår også, mens at de her drenge, de sover, hvor han så laver et overgreb på dem, egentlig mens de sover. Han laver også blandt andet pigen, kan jeg huske, at han havde lovet at gifte sig med en og få børn med en og sådan noget. Ikke? Og hun har formentlig været totalt forblindet af den her chance for det, ikke? Og det er sådan nogle ting, som der har været i det, ikke? Altså nærmere beskrivelse af, hvad han har gjort, det kommer jeg ikke ind på.
Og så havde han også chattet med nogle andre unge mænd på nettet?
Ja, det er rigtigt. Han havde nogle forsøg, eller i hvert fald var han for fat i nogle unge drenge på internettet, hvor han så udgiver sig for at være en pige, en jævnaldrende pige, og på den måde opnår nogle ting, som han ellers ikke ville kunne opnå fra de her drenge, ikke? Og det var der nogle stykker af også, ikke? Så han har været meget alsidig omkring sit misbrug af de forskellige. Der var faktisk den lille finesse i det der, at nogle år forinden det her, der stiftede jeg sådan set bekendtskab med præsten fra Tømmerup første gang. Og det var, at vi fik en anmeldelse via nogle internationale journalister, som havde kontakt til sådan et pædofilnetværk nede i Moldova. Og de mente så, at ham, den danske præst her, han var en del af det her netværk. Og de anmelder ham så, det er sådan set avisen, der anmelder ham til politiet. Og vi begynder at lave nogle undersøgelser der, og vi finder også nogle billeder, som man har påstået af præsten, der skulle sidde sammen med nogle unge drenge nede i Moldova. Og der er også nogle, man har betalt nogle penge. Man kan bevidne, at han har betalt nogle penge til de her drenge og sådan noget, ikke? Men vi laver nogle undersøgelser, og vi kommer frem til, at jamen, det er rigtigt, at han har været i Moldova, og han har hjulpet nogle drenge. En præst, der rejser til sådan et land der, og betaler nogle penge til nogle børn, som ikke har så mange penge, det er vel ikke helt usædvanligt. Men altså, i det her tilfælde fik fastslået, at historien den passede fint, men vi kunne ikke finde noget, som gjorde, at man skulle tiltale ham i Danmark for seksuelle overgreb i udlandet. Det fandt vi ikke ud af dengang. Det har man så heller ikke sidenhen fundet ud af, om det er rigtigt eller ej. Det er jo ikke forbudt at tage til udlandet og så have kontakt med børn. Men det er forbudt at have kontakt, seksuel kontakt med børn i udlandet, ikke? Også for danske statsborger. Ikke?
Retssagen mod præsten ender med at køre over 10 dage ved retten i Holbæk. Der føres utrolig mange vidner undervejs. En mor fortæller blandt andet, hvordan hendes søn har været selvmordstroet som konsekvens af de her oplevelser. Hvordan forholder præsten sig selv til de her anklager?
Jamen, han forholder sig smilende og fuldstændig upåvirket, sådan så det som jeg ser i hvert fald. Mit indtryk af den her præst hele vejen igennem, det var, at han havde mere ondt af sig selv, end af dem, han havde været udsat for de her seksuelle overgreb, eller deres pårørende, for den sags skyld.
Så han nægter han hele vejen igennem sig?
Han nægter, han erkender nogle ganske få forhold hen ad vejen, men der er mange ting, som han nægter, det er der. Man må så sige det på den måde, at nogle af tingene kunne han jo ikke rigtig løbe fra, fordi de var jo så fastlagt fotografisk af ham selv, rent faktisk. Jo.
Der er en af artiklerne fra den gang, hvor han udtaler sig i retten, og han er citeret for at sige, at det, der skete, det var nogle drengerøvs ting, der gik for vidt.
Ja, ja. Det kan man måske godt udlægge det, men der er vel ikke, som en præst i den alder der, kan vel ikke lege drengerøv sammen med dem, der er drengerøv. Altså, det er jo forskellen på at være den unge på 12 år, og så være præsten, som er voksen. Ikke?
Hvad var udfaldet til sidst, da landsbypræsten endelig fik sin dom?
Jamen, han fik jo endedom i landsretten, og den endte så på de her 10 års fængsel. Og så han fik også frataget retten til at agere som præst. Det, som der var i, som ikke kom med i landsrettens afgørelse, det var, at man mente ikke, at han brugte sin aldersmæssige overlegenhed til at opnå de ting, som han havde opnået fra de her børn.
Jeg ved helt generelt fra kriminalsager, som involverer børn, og i særlig grad også børn, der bliver misbrugt, som det skete i det her tilfælde, det lærer sig lidt hos politifolk. Og jeg ved, at i din bog, Kommissæren, som du har skrevet sammen med journalist Stine Bolter, der fortæller du blandt andet også om, hvordan at nogle af dine kolleger under den her sag havde det meget svært undervejs. Hvad er det for en pres, man oplever, når det er den her type forbrydelser, man skal efterforske?
Jamen, der var flere ting under den her, som gjorde det svært. Altså, der var den der ting, som jeg har fortalt om, hvor man havde det her, man havde hele lokalsamfundet imod sig. Altså, hvor man egentlig skulle kæmpe for at få, hvad skal man sige, få de forurettede til at erkende, at de var forurettede. Den anden ting, det var, at der var jo også nogen, der skulle kigge på de her billeder og sætte dem ind i kategorierne. Og det var en voldsom opgave. Og der var nogen, de holdt altså ikke hele vejen igennem omkring det her. Og det er heller ikke, altså sidde og kigge på sådan noget 8 timer om dagen, det er ikke særlig spændende.
Du har selv haft andre sager i den her genre, som også har involveret overgreb på børn. Hvor kategoriserer du den her sag fra Tømmerup?
Jamen, den er speciel jo, og den er også, den har været vanskelig, men ikke så meget på grund af indholdet, fordi det er det samme, som vi har set for mange andre sager. Men der er de der to ting i det, det er, at det var svært at få folk til at, altså de her børn til at udtale sig. Og så det der pres, man hele tiden havde på sig fra lokalsamfundet, som var meget voldsomt på et tidspunkt, ikke? Og det gjorde, at vi havde svært ved at arbejde i området, ikke? Altså, de var virkelig vrede på os, det var de. Og selvfølgelig nogen mere end andre. Men altså, man må så håbe, at de sidenhen har set, hvad der udfaldet blev, så de kunne finde ud af, at man måske ikke altid skal stole på alt og alle, fordi man er præst.
I næste episode, Ove, der skal du lukke os ind i endnu en af de sager, som du har beskæftiget dig med i din tid som drabschef i Midt- og Vestjyllands Politi, dengang Kriminalpolitiet i Roskilde. Det er en sag, der starter, da I får en henvendelse fra en ganske ung pige, som kan fortælle noget ganske sindsoprevende omkring et barnelig. Men indtil da, Ove Pedersen, mange tak, fordi du kom forbi Danske Kriminalsager i dag.
Kom.
Musik var af potmusik.dk. Research, interview og tilrettelæggelse af mig, Thea Pedersen. Klippet er Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Tak fordi du lyttede med.